Labas rytas žinių radijo klausytojai, čia laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o kalbam šiandien su premjere Ingrida Šimonyte. Sveiki.
Labas rytas.
Tai gynybos temomis pradėkim. Kaip suprantu, iš vakarykščių jūsų komentarų jau paskutinis buvo susitikimas su partijų atstovais, darbdaviais, darbuotojais ir nevyriausybinėm organizacijom, ieškant kaip didinti finansavimą gynybai. Jeigu taip apibendrinant, tai kiek sakytumėt naudos davė tie susitikimai?
Aš manau, kad naudos davė labai daug. Pirmiausia, galimybę pristatyti, na, kas yra tas 3 procentai BVP, kad tai nėra kažkokia abstrakti suma, kurios tiesiog norisi dėl to, kad 3 atrodo geriau negu 2,5. Tai labai konkretus poreikiai, kaip jie išsidėsto laike. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu žinoti ne tik mūsų darbdaviam, darbuotojam, nevyriausybinėm organizacijom, bet taip pat ir kolegom politikam. Nes dalis jų, žinoma, tą gali žinoti dėl savo darbo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, tačiau ne visi. Ir tai yra svarbu, kad, na, kad tie politikai, kurie pritaria, garsiai deklaruoja, kad jie palaiko gynybos išlaidų didinimą iki 3 procentų ir taip na, tą poziciją deklaravo jau kuris laikas, na, kad truputėlį geriau matytų iš tikrųjų tuos vidinius iššūkius, nes, kaip žinia, per Seimo rinkimus, na, visos partijos eina į Seimo rinkimus tikėdamosis formuoti vyriausybę ir priiminėti sprendimus, tai tiesiog reikia matyti, kokie iššūkiai būtų, jeigu kažkam tektų tas užduotis įgyvendinti. Ir man atrodo, kad tai buvo labai labai svarbus dalykas, ne, aš neturėjau labai didelio lūkesčio, kad susirinks aplink stalą pozicija ir opozicija, darbuotojai ir darbdaviai ir nevyriausybininkai ir visi pasakys, valio, mes sutinkame didinti mokesčius. Ta pasakyti yra labai sunku ir aš visiškai gerbiu na, tokią situaciją, bet vis tiek džiaugiuosi, kad toje diskusijoje atsirado bent jau kažkokios tokios, na, kažkokių tokių elementų, kur galima sakyti, kad daugiau mažiau didesnė dalis diskusantų gali su tais sprendimais na, juos priimti arba gali suprasti, kodėl jie būtų siūlomi. Tai, aišku, neišsprendžia viso uždavinio, nesudėlioja viso paveikslo, bet manau, kad tai yra labai svarbu. Tai aš esu tikrai visiems labai dėkinga, kas skiria to laiko ir pastangų, ypatingai trišalės tarybos nariam, nevyriausybinio organizacijų koalicijai, kurie atskirai susitikinėjo, reiškia, nuo to jau politinio formato ir diskutavo apie įvairius pasiūlymus, to savo priimtinumo, to apie tarpusavę priimtinumo požiūrių. Ne tai, kad čia nuima atsakomybę nuo politikų, nes spręs vis tiek reikia politikams, bet aš manau, kad pats procesas toksai, kada dalyvauja už stalo visi ir tiem, kam reikia mokėti, ir tiem, kam reikia paprašyti mokėti ir paaiškinti, kam tie pinigai yra skiriami, yra pats savaime labai vertingas dalykas.
Jūs sakėt vakar, kad pavyko pamatyti kažkokią dalį paveikslo, kodėl ne visą, ko pritrūko iki viso to paveikslo?
Turbūt iki viso paveikslo pritrūko labai paprasto dalyko, kadangi iššūkis yra gana didelis, 400 milijonų maždaug per metus arba 0,5% BVP yra didelė suma pinigų ir ji nėra taip paprastai uždengiama kažkokiomis priemonėmis. Tai aišku, intuityviai daugeliui politikų galbūt atrodo, kad na, tiesiog pasiskolinkim ir nusipirkim skardinę pirmin, bet kai tą darai metai iš metų, tai tada ta skardinė pasidaro tokia didelė ir tokia sunki, kad na, kažkam būtų jau labai labai sunku suvaldyti finansų srautus, todėl kad dėl skolos ir už ją mokamų palūkanų, labiausiai dėl už ją mokamų palūkanų, tiesiog išsispaudžia mūsų nacionalinės išlaidos, kur mes galėtumėm skirti pinigus na, kažkokiem geriem dalykam, svarbiem dalykam, bet turime skirti palūkano mokėti už skolą, kuri jau yra išleista. Tai yra didelis iššūkis bet kokiai vyriausybei ir finansų ministrui bet kokiam, kadangi tas laikas, kada skola būdavo perfinansuojama labai labai pigiais pinigais, kaip pat buvo maždaug nuo apie 15-20 metus, kai Europos centrinis bankas vykdė vadinamo kiekybinio skatinimo politiką, kai palūkanų normos buvo labai žemos ir netgi neigiamos Europos centrinio banko, tai tuo metu mes tarsi turėjom tokią privilegiją, kai mūsų ankstesnė skola persifinansavo pigiau ir mes taupėme. Dabar situacija yra priešinga, bazinės palūkanų normos yra labai aukštos, rinkos palūkanų normos yra aukštos ir dabar mes jau pigią skolą turim perfinansuoti brangesnę ir tai mums tampa iššūkiu. Tai čia toksai, ta prasme, nesakau, vis tiek mes skolinsimės, nes mūsų biudžetas yra nesubalansuotas ir jis nebus subalansuotas artimiausiu metu. Aš nematau jokios tikimybės, kad taip atsitiks per artimiausius 2 ar 3 metus. Vadinasi, skolintis valstybei vis tiek teks, bet tą reikia daryti apdairiai. Tai natūralu, kad kai kalbam apie mokesčius, visada tos diskusijos yra sudėtingos, bet man atrodo, kad gerai, kad yra bent jau kažkokie epizodai ar kažkokie daliniai sprendimai, kurie, na, atrodo, nesakysiu, kad priimtini, bet pakenčiami, taip sakykime, didžiai daliai žmonių, kurie diskutavo.
Tai buvo apie akcizų didinimą ir pelno mokesčio didinimą ir apie pelno mokestį kalbant. Na, Saulius Skvernelis, štai buvęs premjeras, kalbėjo vakar, kad jeigu jau verslas kalba apie tai, kad reikėtų 4% nuo BVP skirti gynybai, tai kodėl negalėtų būti ne 1%, o 2%. Ar jūs matytumėt variantą, kad būtų vis tik daugiau negu 1% keliamas pelno mokestis?
Na, aš manau, kad apie tai galima diskutuoti, bet vis tiek reikia matyti tokį bendresnį paveikslą. Todėl, kad taip aš, na, truputį galbūt racionaliau vertinu tą gąsdinimą, kad jeigu čia pelno mokestis pasikeis kažkokiu ten procentu 2 ar 1,5, kad dėl to kažkaip nukentės labai stipriai Lietuvos investicinis klimatas. Man atrodo, kad racionalūs investuotojai, tie, kurie renkasi Lietuvą kaip lokaciją, jie labai gerai supranta, į kokią geografinę padėtį jie ateina, ir manau, kad jie labai gerai supranta, kad tas faktas, jog vyriausybė, šita vyriausybė, kita vyriausybė, tikiuosi, rūpinasi šalies gynyba ir saugumu, rūpinasi, kad čia įsikurtų Vokietijos brigados kariai, kad čia būtų kuo daugiau tos jėgos atgrasyti, na, ji elgiasi racionaliai ir jų investicijų atžvilgių. Tai yra svarbu ir tom pačiom investicijom, kadangi saugumas bendrai yra, na, kaip čia, be saugumo, saugumas nėra viskas, bet be saugumo nėra nieko. Ir todėl manau, kad čia ir, na, ta diskusija yra perdėta, bet žinoma, yra ir tam tikras lūžio taškas, virš kurio jau tas didinimas yra tiesiog nepageidautinas dėl antrinių efektų, dėl kapitalo mobilumo, dėl palyginamumo su kitomis valstybėmis. Gal čia reikia vėlgi apdairiai rasti tą aukso vidurį, nes kai kurie kolegos sako, kad reikia visais 5% kelti, kažkuriuo metu, man atrodo, socialdemokratų partija buvo panašią poziciją išreiškusi, nes, na, maždaug tai yra tokio dydžio suma. Prezidentas tarsi irgi palaikymą tą idėją išdėstė. Man atrodo, vis tiek turbūt sąžiningiau truputį būtų tą naštą paskirstyti per kelis mokesčius dėl tos priežasties, kad, na, tai yra mūsų visų atsakomybė. Ir mes visi tą priedą vienu ar kitu būdu į tą specialų gynybos fondą, kurį tikimės, kad įkursim atskirų įstatymų, galėtumėm įnešti.
Daug aistrų labai kėlė PVM didinimo klausimas ir ministrė Armonaitė vakar sakė, kad jai pasidarė aišku, kad jis nebus keliamas, nors jūs vakar, na, nenuėmėt to varianto nuo stalo. Kodėl ir ar jūs matytumėte, kad tai PVM didinimas ir akcizų didinimas galėtų reikšti kažkokius, na, socialinius neramumus galimus, apie ką vakar kalbėjo ponia Inga Ruginienė?
Aš manau, kad tai yra klausimas, kuris tikrai daugeliu aplink stalą atrodo labai nepriimtinas. Vėlgi, labai racionaliai vertinant aplinką savo ir kur mes esame maždaug su savo pridėtinės vertės mokesčiu, reikia truputėlį pasidairyti į aplinkinę šalis ir pamatysime, kad tie laikai, kada daugumoje ES valstybių pridėtinės vertės mokestis buvo 19%, jau seniai praeityje daugumoje valstybių pridėtinės vertės mokestis, įskaitant ir Lietuva, padidėjo per pastaruosius 10-15 metų jau virš 20, ir tai yra daugiau va, tas paveikslas, kokį mes matome aplinkinėse šalyse. Estija, kaip žinia, pakėlė pridėtinės vertės mokestį nuo šių metų iki 22%, tai yra 2% punktais, be kita ko, ir dėl gynybos finansavimo poreikių. Tai man atrodo, kad taip šis mokestis turi problemą, kadangi jis labiau veikia žmonės, kurie turi mažesnės pajamas, nes yra regresyvus, paprastai kalbant, tai nesakyčiau, kad nėra būdų tą suvaldyti. Tikrai yra būdų tą poveikį suvaldyti, tarkim, dalį pajamų prieaugio skiriant indeksavimui mažiausių pajamų, tą tikrai yra įmanoma padaryti, bet iš diskusijos, kuri vyksta, toks tarsi net ir tų švelninančių poveikio, švelninančių priemonių nelabai norisi girdėti, tai sakyčiau taip, šitas pasiūlymas yra kažkur eilės gale, ir jeigu kiti pasiūlymai leidžia pasiekti tą patį rezultatą, galbūt mes galime šito sprendimo tiesiog išvengti.
Jūs buvot užsiminusi, kad kelias savaitės dabar vyriausybė svarstys, koks tas pasiūlymas turėtų būti, bet jūsų nebus kelias savaites, tik tais kelias dienas, kaip suprantu, galbūt turėsite dirbti dėl įsipareigojimų, tai ar čia be jūsų tas pasiūlymas gims, ar jūs prišoksit per atostogas, ar kaip bus?
Žiūrėkit, čia yra mitas, kad vyriausybė dirba tik tada, kada yra premjeras, nes tikrai vyriausybė dirba nepaisant to, ar premjeras yra, ar premjeras atostogauja, ar premjeras komandiruotėje, nes vis tiek ministrai turi savo atsakomybės rytis ir puikiausiai jose gali ir turi tvarkytis. O kita vertus yra taip, kad na, tas darbas politikoje vis tiek yra 24-7 ir vis tiek visada, net ir tada, kai esi Seime, ar esi kažkur kitur, na, tariesi su kolegomis kažką diskutuoji, kažką aptarinėji, jeigu reikia patari, tai aš čia tikrai nematau kažkokios didelės kliūties, jo, kad net ir formaliai aš kiekvieną savaitę būsiu dieną kitą vyriausybėje, dėl to, kad man tiesiog reikės kitus įsipareigojimus vykdyti, ir manau, kad mes šitus dalykus suderinsim, nes reikia paruošti tą specialaus fondo įstatymo projektą, kurį dabar finansų ministerija kaip tik ruošia, į kurį tos specialios lėšos būtų teikiamos, tai tą darbą irgi reikia padaryti ir vis tiek jis užtruks kokią turbūt savaitėlę, kol jau pati schema, pats tas fondas, pati koncepcija bus paruošta ir tada beliks tik tai pateikti pasiūlymą derinimui, ką vyriausybė siūlo į tą fondą sudėti. Atsižvelgdama į diskusijas ir, sakykime, jau savo politinę atsakomybę toj daly, kur, tarkim, diskusijose kažkokie konsensusai neišryškėja.
Bet jūsų vertinimu, ar pavyks, tikrai pavyks iki šios kadencijos pabaigos rasti tą pritarimą sprendimams, iš kur paimti tos 400 milijonų?
Aš norėčiau tikėti, kad bent jau didžiai daliai sprendimų arba didžiai daliai uždavinio tuos sprendimus pavyks surasti. Jeigu nepavyks, na, taip irgi politikoje būna, tai bus taip, kad kažkam reikės prie šitų diskusijų grįžti prie rinkimų. Buvo rinkimų.
Bet jeigu nepavyks, ar tai nereikš, kad koalicija yra na, neveikianti, nes juk tarsi turėtų užtekti tų balsų priimti visiems pasiūlymams?
Tai reiškia tiesiog, kad yra Seimo rinkimai ir per Seimo rinkimus dalis politikų renkasi neatskleisti savo sprendimo būdų, sakykim, neatskleisti savo pasiūlymų, neatskleisti savo pilnos politinės darbotvarkės, nes mano, kad taip yra patogiau. Tai man atrodo, kad tai yra nesažininga ir aš manau, kad taip elgtis nereikėtų, bet kitiem politikam aš esu nei mokytoja, nei mama, kad turėčiau kažkaip patarinėti, kaip jie turėtų elgtis. Tai čia matyti jau kiekvieno politiko pasirinkimo dalykas.
Opozicija skūsdavosi, kad negalima diskutuoti apie gynybos biudžeto didinimą, kai neaišku, kam tie pinigai bus. Prioritetai buvo pristatyti, tai pakeitus ministrą yra lengviau ir greičiau dirbama dabar krašto apsaugos srityje. Kaip vertinate? Kol kas.
Aš vertinu, kad Laurynas Kasčiūnas dirba tikrai labai greitai ir mano supratimu labai efektyviai. Tai, kas yra padaryta, tai, kas buvo pristatyta vakar, yra na, tam tikras prioritetų sukeitimas laike, nes tai nėra visiškai kažkokie nauji dalykai ar kažkas, ko niekada nebuvo, ar kažkas, kas kažkaip paneigtų valstybės gynimo tarybos sprendimus. Tai yra tiesiog kitaip sudėlioti prioritetai, iškeliant į prioritetą oro gynybą ir mūsų karinių pajėgų mūsų kariuomenės aprūpinimo standartą ir žinoma vokiečių brigada, kuri yra prioritetas numeris vienas ir jisai ir buvo ir išlieka prioritetas numeris vienas, nes ten yra didžiulė infrastruktūra, kuri turės būti sukurta per artimiausius keletą metų. Tai tas, na, tas matymas, taip sakant, kaip galima sukeisti ir galbūt kai kuriuos pirkinius, kurie buvo suplanuoti vėlesniam laikui iškelti į ankstesnį laiką ir greičiau pasiekti rezultatų oro gynyboje, mano supratimu, jis yra tikrai svarstytinas ir laiku ir vietoje ir na, buvo pristatytas vakar kolegoms iš opozicijos, nes kaip žinia, diskusija apie tankus na, Lietuvoje tokia buvo įdomi, kad na, visi pasidarė tankų ekspertai, kažkas tankus priešino su oro gynyba, kažkas su dronais, kažkas dar su kažkuo, bet čia matyt, kad yra ne priešinimo klausimas, ką esu nekartą sakius, kad čia yra na, sąveika ir kompleksas dalykų, bet požiūris į eiliškumą galbūt galėtų būti ir kitoks. Ir tą savo požiūrį į eiliškumą pristatė kaip tik vakar ministras ir manau, kad jis yra logiškas ir pagristas, teikiant didesnį akcentą dabar oro gynybai.
Na, o kaip tik vakar Seimo etikos ir procedūrų komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl buvusio krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko teiginių apie galimos korupcijos apraiškas krašto apsaugos sistemoje, ar apskritai reikėtų toliau čia dar lysti į šią istoriją, ar jūsų vertinimų teisėsauga jau yra sudėjusi tokius taškus, kad užtenka palikti viską taip, kaip yra?
Aš manau, kad čia yra skirtingi dalykai, nes teisėsauga, na, vertino patį turinį kaltinimo ir išties yra tikimybė, kad buvo bandoma įvykdyti kažkokį nusikaltimą, kažkokią nusikalstamą veiką. Etikos ir procedūrų komisija veikiausiai vertino labiau kai kurių kolegų savijautą, nes jie jautėsi galbūt užgauti dėl to, ką kolega Arvidas pasakė, na, tarsi kaltinimą kažkokį galbūt savo atžvilgiu išgirdo, įvertino kaip ne. Ir dėl to pasiskundė etikos ir procedūrų komisijai. Tai man atrodo, kad čia kiekvienam klausimui yra atskiras takelis. Teisėsauga toje jau savo kompetencijoje sprendimus priėmė ir manau, kad tą klausimą uždarė. Na, kolegos politikai gali jaustis įžeisti, gali jaustis nepagristai kažkuo apkaltinti ir jau atitinkamai savo eiga tuos klausimus kelti ir per Seimo etikos ir procedūrų komisiją. Man atrodo, Arvydas Anušauskas na, tikrai bandė paaiškinti, ką jis norėjo pasakyti, galbūt buvo iki galo ne visiškai korektiškai suprastas, bet būtų gerai, kad iš tikrųjų tas kaltinimų debesis juoba, kad na, ta formaliaja pusė arba na, turinio prasme jau Teisėsaugos institucijos savo nuomonę pasakė, kad mes tiesiog šitą diskusiją jau pabaigtumėm ir eitumėm toliau daryti darbų.
Tai darbai darom, Rheinmetall ateina į Lietuvą, ketinimų protokolas pasirašytas, aš apie jo turinį neklausinėsiu, nes tai yra konfidenciali informacija, pakalbėsim, kai tai bus labiau vieša, bet ar jūs matėt, kokios yra reakcijos iš kai kurių gyventojų Baisogalos, šalia kurios galimai atsirastų šis objektas amunicijos gamykla ir na, jie sako, kad jie dabar čia gali būti kaip pirmų taikinių, dėl taršos nerimauja ir panašiai, tai ar vyriausybė dės kažkokias, nežinau, specialias pastangas, kad ramintų gyventojus kurta be gamykla bei iškiltų, kad nenutiktų tokia istorija kaip Darbėnuose, ką tik buvo ir Žygaičiuose kadais.
Pirmiausia, žinoma, vėlgi tikrai negaliu patvirtinti jokios konkrečios lokacijos, nes darbas tuo klausimu vis dar vyksta ir tokiai gamyklai, iš karto pasakysiu, yra reikalingas didžiulis žemės sklypas būtent tam, kad ji būtų na, pakankamai saugiu atstumu ir toli nuo kažkokių, sakykim, ten ar gyvenamųjų namų ar kitų infrastruktūros objektų, tai čia yra nemažas ir iššūkis rasti Lietuvoje tokio dydžio sklypą, kuriame galėtų atsirasti toks objektas. Žinoma, kad visos procedūros, visi vertinimai ir visos diskusijos taip pat vyks ir į visus klausimus visuomeniai, bendruomenėms, kur tai bevyktų, tikrai bus atsakyta su visa nuoširdžiausia pagarba. Neturiu daug iliuzijų, kad neatsiras žmonių, kurie bandys tai naudoti, na, kaip pasakyti, žmonių gazdinimui ar žmonių kažkokiam drumstimui sąmonės, bet juk iš tiesų, tai kaip tik yra ženklas, kad Lietuva yra saugi šalis, gynybos pramonės vystimas Lietuvoje labai ženkliai prisidės prie Lietuvos saugumo ir man atrodo, kad žmonės, kuriem rūpi jų pačių saugumas, jie kaip tik turėtų tiek Vokietijos brigados ateimą į Lietuvą, kuo labiausiai sveikinti tiek ir tokių gamybos koncernų kaip Rheinmetall ar kitų gynybos gamybos koncernų, nes tai kaip tik rodo, kad tie ateinantys, na, ateina būtent į Lietuvą stiprinti jos saugumo. Ir žinoma, kad tų spekuliacijų bus, manau, kad tose spekuliacijose dalyvaus turbūt ir įprasti mums asmenys su darbotvarkė, kuri paprastai būna paranki nedraugiškom šalims, bet į klausimus tiem, kas tikrai norės išgirsti atsakymus į klausimus, vyriausybė, visos vyriausybės institucijos, pats investuotojas, manau, kad bus absoliučiai pasiruošę atsakyti ir manau, kad tai yra labai gera žinia, kad tokio dydžio įmonė mato Lietuvą kaip perspektyvę vietą savo investicijoms.
Mes turim 3 minutes ir aš turiu 3 klausimus, kuriuos būtinai noriu užduoti. Pirmiausiai, tai tik vienas dalyvis panoro dalyvauti antro vėjo parko jūroje konkurse. Kaip jūs tai vertinate ir na, ką tai rodo, kodėl neatsirado čia tų užsienio investuotojų?
Na, truputėlį matyt situacija pasikeitė elektros rinkoje nuo tada, kada visi procesai buvo pradėti. Ir dabar galbūt ekonomika atrodo truputėlį kitaip, turint minty, kad elektros kainos tikrai netrodo kokios jos buvo 22 metais. Ir daugeliui rinkos dalyvių savo, sakykime, na, savo kalkuliacijas reikėjo perdaryti. Bet tai spręsim tą situaciją, nes konkurencija turi būti. Ir na, greičiausiai reikės pakartotinio konkurso.
Europos parlamentui patvirtinus migracijos reformą, Lietuva turės rinktis 158 migrantai per metus ar susimokėti 3 milijonus ir mes matėm jau skirtingas reakcijas. Prezidentūra sako, mokėkim pinigus, Seimo pirmininkė sako, priimkim migrantus. Jūs šiaip anksčiau esat sakiusi, kad neturėtų būti didelė problema priimti 150 žmonių. Ar jūs esate tokios pat nuomonės tuomet kaip Seimo pirmininkė?
Na, žiūrėkit, man atrodo, kad čia yra ta situacija, kur iš viso didžiulio teisės akto, didžiulės reformos, kur yra labai labai svarbių sprendimų, viskas, ką mes matome savo diskusijoje, yra 158 migrantai ar 3 milijonai eurų. Nu, man tiesiog pats diskusijos šitas pateikimas klausimo gal atrodo labai, labai toks jau supaprastintas, nes tame pakte yra daugybė mums labai labai svarbių dalykų. Bet aš ir toliau laikausi tos pačios nuomonės, kad Lietuvai, kurioje tikrai na, yra žmonių atvykusių iš trečiųjų šalių ir kaimininių šalių ir tolimesnių šalių, nėra kažkokia nepakeliama problema perkelti 150 žmonių, kurie, jeigu norėtų čia gyventi ir integruotis, manau, kad puikiausiai galėtų čia gyventi ir integruotis, bet tai yra, na, mes dabar bandom rasti kažkokią priešpriešą šito klausimo sprendime, manau, kad tikrai išspręsim šitą klausimą geriausių Lietuvos piliečiams ir Lietuvos gyventojams būtų.
Na ir paskutinis klausimas šiandien Seime bus pratestas vadinamojo VSD pranešėjo komisijos išvadų pateikimas ir tik 16 Seimo narių, kurie nedirbo šioje komisijoje, susipažino su pilna išvadų medžiaga, rašė naujienų agentūra Elta. Ar jūs buvo tarp tų 16 žmonių ir kaip manot, kaip čia toliau viskas vyks su šia istorija?
Ne, dar nebuvau, bet galimybė susipažinti su medžiaga, kiek žinau, buvo suteiktos ne taip seniai praėjusią savaitę ir medžiagos yra be galo daug, tai na, vienu metu toj patalpoj, kurioje galima susipažinti su medžiaga, gali būti ribotas skaičius Seimo narių. Tai čia yra ir toks, na, sakykime, objektyvus apribojimas, kodėl taip yra. Aš nemanau, kad čia būtinai todėl, kad niekam yra neįdomu. Aš pati tikrai norėčiau susipažinti su ta medžiaga, bet atvirai pasakysiu, kad neturėjau laiko tiesiog to padaryti darbo metu per visas šitas dienas, per kurias tą galima padaryti, vis tiek stengsiuos to laiko atrasti. Ir turbūt, kad šiandien na, Seimas apsispręs ar pradėti svarstymo procedūrą, o toliau tos galimybės susipažinti su medžiaga, josgi niekur neišnyks.
Balsuosite už?
Už pritarimą po svarstymo, tai balsuosiu už.
Ačiū Jums, premjerė Ingrida Šimonytė.